Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Голос народу», «Голос Божий», центральна тема дня. І сьогодні, можливо, ми обговорювали з вами про те, про що говорять у всій Україні. Це перемога нашої збірної над Швецією. Так, якби про це не всі говорили, можливо, ми трошечки взяли ініціативу в свої руки. Але у нас в церкві також багато чого важливого відбувається. Таке, що, можливо, не так бурхливо викликає реакцію широкого загалу, але стратегічно це є дуже-дуже важливо. І тому ми поговоримо саме на цю тему з нашою, можна сказати, такою дуже рідною ведучою, яка запам'яталася на Радіо Марія. 5 років, так, Таня?
Сім.
Сім років працювала. Від початку на Радіо Марія працювала, так, і зараз працює прес-секретаркою в Caritas Пес Україна. Слава Ісусу Христу, Тетяно.
Навіки слава, я також вітаю всіх слухачів в цьому ефірі.
Знаєш, я отак от подумав, коли це ми останнє так з тобою ввели ефір на Радіо Марія?
В ролі, напевно, співведучою була з тобою в ефірі, в ролі вже як гості ефіру, напевно, вперше.
Вперше, от я теж подумав. От, Таня, дуже важлива така подія для Римо-католицької церкви, взагалі не тільки для Римо-католицької, а для наших жінок, властиво, так, тому що все, що пов'язане з благочинністю, і все, що покликане для того, щоб рятувати від реального людського горя, це щось, що виходить за межі нашого тут лише існування. От про це і сьогодні поговоримо. Давай головне новину, з чого почнемо, так?
Цієї суботи, так, 26 червня, під Києвом ми відкрили ще один будинок для самотніх матерів із дітьми. Це вже такий третій будинок, який веде і курує місія Caritas Пес Україна. І цей будинок ми так очікуємо, що буде мати навіть дещо інший вектор, тому що, можливо, нашим слухачам я вже трішки розповідала про проект «Надія», який успішно реалізовується в Коротичі під Харковом, де жінки, мами з дітками мають змогу перебувати там 3 роки в цьому проєкті, віднайти себе, віднайти, скажімо, своє, навіть так, зцілитися, можливо. Да?
Це не туди Дуда президент приїжджав, так?
Також.
Так?
Туди ось також приїжджав президент Дуда.
Ось так.
Але знаний проєкт, тому що він, насправді, з початку свого існування вже 80 жінок пройшло через нього. Mm-hmm. Цей проєкт, який дає можливість уберегтися від абортів. Тому що скільки таких випадків було, коли, наприклад, харківський наш проєкт курують сестри-оріоністки, і як вони розповідали, коли приїжджаєш до них в гості, вони так розповідають, що ось це вимолене дитя, це вимолене дитя. Що означає вимолене дитя? Це означає, що коли ця жінка потрапляє там до соціальних служб чи ще в такі якісь обставини, в яких вона сама не може справитися, і вона думає про те, що вона, ну, стоїть перед фактично вибором аборту, якщо немає місця, де її приймають, або немає місця, де вона може фізично винести ту дитину, народити дитину, виховати, да, хоч стати на ноги перші ці роки, звичайно, перед жінкою стане питання того, чи зможе, да, вона реалізувати своє материнство. І в цей наш проект «Надія», бо будинок Святого Йосипа під Києвом, ми так вважаємо, що це частина або продовження цього, така логічне продовження проекту «Надія». І вже ми, ну, розширюємо свої, якби, терени, та Харків, Київ. Але що найважливіше, що цей проект насправді дає можливість мамі реалізувати своє материнство, а дитині бути при своїй мамі. Тому що ситуації можуть бути різні. Буває, часом дивишся на матерів і думаєш, ну, а можливо, цій дитині було б краще навіть, ну, вирвати її з того середовища, так? І дати абсолютно іншу сім'ю, дати і інші умови, щоб вона не бачила там того упадку, в який потрапила мама. Але набагато важче взяти цю маму, навчити її бути мамою.
І це все є в вашій програмі.
Спробувати її зцілити і зробити з неї, да, тобто дати їй можливість самій виховати свою дитину. Це набагато складніше, ніж би взяти дитину, наприклад, і навіть там до дитячих будинків сімейного типу, там, чи ну,
тобто це повна духовна реабілітація. Для матері.
Ми на те дуже сподіваємось.
І для дитини, так?
Насправді, ми на те дуже сподіваємось, що наша програма може дати ось такий ефект. Хоча, по правді, жінки дуже часто потрапляють з різних обставин. І з кожної з категорій абсолютно різна робота.
А дітей до якого віку берете?
Насправді, складність є в тому, що... від якого віку може бути навіть ще в моменті там зачаття ця дитина, да? Тобто момент, вона тільки вагітна жінка може потрапити до таких будинків. До якого віку такого якогось великого обмеження не було,
але не передбачено.
Звичайно, мова йде про те, що все-таки коли дитина маленька, коли вона ще потребує материнської такої повної опіки, дати можливість матері побути з нею. Але що хотіла розповісти про цих жінок, з яких от як ми працюємо з кожної категорії, бо вони дуже різні і історії різні. Наприклад, одна справа, як працювати з жінкою, яка є вихідцем державного інтернату. Це жінка, в якої порушені соціальні зв'язки. Ми знаємо, наскільки державні інтернати не готують до реального життя.
Угу.
Вона таку жінку дуже часто доводиться вчити всьому, навіть особистій гігієні. Тобто я коли розповідаю, наприклад, якісь такі речі, сьогодні навіть перед ефіром для Сергія кілька моментів, тут побачила здивування величезні, що як дорослу жінку, яка вже навіть має свою дитину, їй треба вчити особистій гігієні або догляду зі своєю дитиною. Так, цьому треба вчити. Що дитину треба годувати, як доглядати за вухами, за носом, як працювати, тобто вчимо всьому абсолютно, і це поклали, наприклад, в цьому харківському проєкту, це на плечі і на руки сестер-оріоністок, які стали такими добрими ангелами цього проєкту. Інша, і також тут причинно-наслідковий зв'язок дуже простий, дуже прослідковується легко, бо жінка, яка виховується виховується в цьому дитячому цьому інтернаті, вона певно, що завжди прагла мати сім'ю.
Угу.
І видучи, не розуміючи насправді ні своєї цінності, ні якими мають бути стосунки між чоловіком і жінкою, такі правдиві стосунки, не маючи ось цих соціальних контактів, тобто не маючи таких власних бар'єрів, ця жінка зазвичай вона віддається в руки першого фактично зустрічного і прагне цих стосунків, бо фактично в цій сім'ї вона собі має таку ілюзію родини. Перші стосунки, їй здається, що тут є і ніби і житло, і ніби вона відчуває себе любленою, і ніби, можливо, вперше в житті хтось їй взагалі сказав цю фразу, що я тебе люблю. І оця ілюзія породжує потім велику трагедію, тому що до того часу, поки жінка не вагітнює, ще якось влаштовують здебільшого. Дуже часта історія, да? Тобто, можна сказати, під копірку
класична,
історія, класична так. Історія дівчинки, вихідця з державного інтернату. А коли вона завагітніла, в плани цього хлопця, чоловіка не входить зараз, такі серйозні, подружні на себе зобов'язання. І перед нею виникає питання, куди далі йти? Якщо вона виношує дитину, якщо вона потрапляє там, чи навіть уже з пологової і так далі, до нас звертаються часто соціальні служби, тому що чи є можливість цій жінці забезпечити...
Співпрацюємо
з соціальними службами, співпрацюємо, звичайно, з подібними структурами, які також, наприклад, шелтерів для жінок, таких укриття для жінок, така, можна сказати, топова тема, тому що зараз на цю тему звертають увагу і неприбуткові благодійні організації.
Можливо, для наших слухачів, що таке шелтер, скажи?
Укриття для жінок, будинок,
ясно.
Який має змогу надати прихисток для жінок.
Угу.
І також інша ситуація, наприклад, стосується жінки, яка в кризових ситуаціях там чи має якісь залежність, чи має ще щось, знову ж таки, соціальні служби ставлять перед неї вимогу, або вона, дається шанс жінці реабілітуватися, скажімо, да, тому що забрати дитину в матері це вже остання така
барикада,
останній крок. І є різні ситуації, є дійсно намагаються і борються за свою дитину. І навіть в нашому досвіді були такі історії, коли в матері забрали дитину, і вона просто потім, як стає все в неї з голови на ноги знову, і вона починає боротися, щоб цю дитину знаходить роботу, перестає пити і
мотивується
так, щоб знову поєднатися з цією дитиною. Тому ситуацій може бути дуже велика кількість. Але ще інша категорія жінок, для якої треба надати і допомогу, і психологічну, і дуже часто, цілий спектр тої допомоги, яку має отримати така жінка, це коли мова йде про жертв насилля.
Так.
Харківський проєкт на сьогодні в нас не передбачений для роботи з жертвами насилля. І тому наш київський проєкт, ми мріємо, що він почне працювати як дім
насилля,
де в тому числі ми будемо надавати допомогу жінкам, які стали жертвами насилля. Спілкуючись з організаціями, які, до речі, тут під Києвом також мають такі будинки, але зазвичай, попит набагато більший, ніж може забезпечити одна чи дві організації. І вони розповідають такі ситуації взагалі різні. Як працювати жертвою насилля? Дуже часто жінка сама, навіть якщо вона зазнавала прямої небезпеки її життю, вона сама потім здає геолокацію свого того будинку, того укриття, який вона там знайшла.
Жахливо.
Да, вона надає цю геолокацію своєму кривднику, своєму чоловікові. Причина – це дуже глибокі психологічні причини, і, напевно,
страх.
І страх, і, можливо, страх залишитись самотньою, можливо, теж. Бо чому? Чому? Вона може не контактувати з ним. Тобто є різні навіть способи, які ми, можливо, ви читали чи там бачили навіть на сітілайтах, які поради для жінки, бо найчастіше жінки зіштовхуються з різними видами насилля. Угу. Навіть є така статистика, що кожна п'ята жінка в своєму житті зіштовхувалася хоч з якимсь видом насилля щодо себе. Це не тільки сексуальне насилля.
Так.
Насилля може бути і економічне. Це якщо, припустимо, в сім'ї забирає один із подругів повністю всі кошти, і людина відчуває повну фінансову залежність. Вона не може купити собі навіть, з найпримітивніших речей. Вона не може дозволити собі виїхати з того дому чи переїхати на іншу. Тобто якусь мінімальну якусь свободу дій вона не може забезпечити, тому що всі кошти в неї забирають. Це така певна форма фінансового насилля. Угу. Насилля може бути також і емоційне, і психологічне. До речі, це дуже складність в тому полягає, що фізичне насилля видно, сліди фізичного насилля хтось може побачити. Подруга може побачити, там родичі, сусіди можуть побачити і так далі. А жертва психологічного насилля, вона може бути доведена навіть майже до кризи самогубства, і таких слідів видимих, як синці, там чи рани якісь, там чи ще щось, їх не видно, але душевна травма часом може бути навіть більш складною, ніж фізична. Тому ми розуміємо, що взяти таку жінку і забезпечити їй можливість вийти з того стану – це перед нами те завдання, яке ми самі собі ставимо, як місія Caritas Spes в тому домі, який ми відкрили під Києвом. От навіть те, що ми говоримо про те, що це дім під Києвом, не називаючи локацію, це така практика, ці локації є засекреченими для того, щоб дати можливість в першу чергу людині, яка потребує захисту, надати їй абсолютний захист.
Угу.
Також є така ще тема про те, як співпрацюють між собою організації, які займаються подібною діяльністю. Да? Тобто, наприклад, є організації, які під Києвом також мають такі от укриття для жінок. І співпраця налагоджена таким чином, що навіть якщо хтось або чоловік знайшов цю геолокацію жінки, і він їде її забрати там силою, там чи ще там щось.
Були прецеденти.
Були в інших організаціях, бо ми тільки починаємо з цим працювати. Звичайно, були такі прецеденти. Або особливо під Києвом є організація, я не буду називати її ім'я, її назву, але розповідаючи про ситуацію, вони приймають дуже заможних жінок, які приходять дуже часто серед ночі, їх вивозять в халатах, без жодних речей з дитиною на руках, без жодної копійки, тому що вони тікають від дуже заможних чоловіків. І якщо, наприклад, якийсь аб'юзер, чоловік-насильник, чоловік, який використовує цю жінку в різний спосіб, але якщо він ще має мало впливу, мало коштів, і там, я не знаю, ще якийсь просто є такий неблагополучний, то для нього розшукати свою дружину-біглянку є складніше, ніж коли чоловік впливовий, має зв'язки, має гроші, звісно, і так далі. І тому бували такі випадки, навіть коли ми співпрацювали на етапі там відкриття будинку ось Святого Йосипа, який ми відкрили, то перше, що нам організації, наші спільники, скажімо, організації, які
партнери,
да, перше, що вони нам сказали: надзвичайно дякуємо, що ви відкрились, надзвичайно дякуємо, що ви готові приймати, бо нам таке буває, що мусимо змінити локацію жінки за 2 години. І тому ми шукаємо тих партнерів, до яких ми можемо в межах там години-двох ми зможемо доїхати, щоб направити якби цю жінку і дитину.
А ти в першій частині нашої програми розказала, яким чином відбувається реабілітація цих жінок, їх дітей. А яку відповідальність перед організацією тримає сама жінка? Власне, ти говорила, що декотрі здають локацію і так далі. Чи мають вони щось підписати, в чомусь зобов'язатися і так далі?
Насправді, жінка, коли вона йде на програму, вона має таке певне зобов'язання на те, що вона погоджується на цю програму.
Це усне погодження чи письмове?
Мені, напевно, важко сказати. Мені здається, що, можливо, це треба краще розпитати координаторів. Вони би більш детально сказали. Можливо, воно є і письмово, не будуть цього говорити. Але знаю, що таке погодження є на програму, на певні умови, в які вона потрапляє і так далі. Але ситуації теж такі різні. Ніхто ж не тримає, це ж не в'язниця. Ніхто не триматиме людину поза її волею. Це є добровільна допомога. Та? Ніхто, як то кажуть, причиняти насильно добро не буде. І тому ситуації були теж різні, коли з проєкту от ніби вже ця жінка отримала таку і ласку, і побачила цю любов, і отримала цей захист, але вона має просто якусь фізіологічну навіть залежність.
У нас 5 хвилин, трошки запитань, які ми проговорювали, як ти вже зробила такий спойлер. Так?
Спойлер того, що ми говорили перед ефіром.
Так. Що низка жінок, вони є якби невіруючими, навіть не знають, куди вони потрапляють, і коли бачать там сестер черниць, там то трошечки таке здивування, тобто таке ксенофобство. Розкажи, будь ласка, як відбувається це налагодження зв'язків, ця імплементація? Ось це теж дуже цікаво.
Це більше те, що стосується нашого харківського проєкту, тому що в тому випадку там дійсно, як я вже сказала, що координує цей проєкт сестри-монахині, і, наприклад, спілкувалися там з мамами, і вони теж кажуть, коли соціальні служби запропонували їм будинок, ми побачили умови, а умови дійсно дуже гарні, тому що так нам Господь дає, що дає нам руки благодійників, які нам допомагають реалізовувати такі дійсно якісно гарні проекти. І коли вони бачать ці умови, це все вони, радо йдуть в цю програму, скажімо, але разом з тим є побоювання. Оце церква, це буде заставляти там молитися, там чи ще там вперше, можливо, деякі жінки, я підозрюю.
Найбільший страх, так.
Можливо, вперше в житті навіть бачили.
Змусять молитись, да.
Монахиню перший раз в житті бачать.
Так.
Потім ще, знаєте, в кожного є свої якісь стереотипні бачення. Хтось собі уявляє, що монахиня там якась із старих радянських фільмів, знаєте, да? Наприклад, де вона якась там зображена якоюсь там злою, закритою, якоюсь завжди незадоволеною, якоюсь прямо, я не знаю. Тобто кожен собі якось уявляє людей. Коли ти починаєш спілкуватися з людьми, коли ти бачиш, які вони. Ці сестри, наприклад, сестри-орієністки в харківському проєкті, вони заміняють цим жінкам мам. І дуже часто, особливо, коли там або з таких кризових родин, або, знову ж таки, з інтернатів, ці жінки вже ніби дорослі, дорослі жінки мають своїх дітей, але вони тішаться як діти від самої того, від того, що у них з'являється та мама. Ну і я думаю, що якісь ці стереотипи, вони самі собою руйнуються потім, бо так, як нам навіть підтверджувала на відкритті нашого будинку під Києвом, то одна мама якраз мала таке слово, вона хотіла подякувати і розповіла, каже, я так боялась, коли мене запросили в релігіозний дом, і ми такі, а, який це релігіозний дім. І каже, що, але потім, коли до мене...
Вони так це називають.
Да, каже, я боялася дитину навіть брати на руки. Коли перший раз, ну, це її історія, це навіть в відео, які ми випускаємо завтра, це ця історія, вона прозвучить. І ця мама говорить, що перший раз в житті вона молилася, коли вона тримала тест на вагітність, молилася про те, щоб вона не була вагітною, бо вона ні морально не була готова до цього. Вона була без дому, без коштів, без нічого, не знала, куди податися. І вона була така дезорієнтована, що коли вона потрапила уже в цей будинок, до неї підійшла вперше сестра-монахиня і запропонувала. А каже, я не знала, як свою дитину навіть тримати на руках, я боялася її торкатися навіть. Це, ну, це теж момент такої підготовки до материнства, що її зазвичай немає в цих жінок, да? Бо це така спонтанна вагітність якась.
І останнє, що...
Якщо так, буквально два слова докажу, так. Що до цього, що коли підійшла до неї сестра і попросила, каже, може вам допомогти помити цю дитину? Може вам допомогти там показати, як за нею доглядати? Каже, в той момент я відчула, що я дома. І в мене вперше в житті було відчуття взагалі дому, що за неї хтось турбується, що в неї є якась опіка.
Дуже такою показовою історія є щодо меценатів, які фундували, власне, відкриття цього будинку. І на завершення, думаю, це буде такий гарний такий знак оклику.
Розкажу, бо я поділилася, розкажу для слухачів, бо Сергій вже розповіла, що меценат, який зафундував, ну, вірніше, зафундував, якби, можливість ремонту, оснащення цього дому. Він залишився, забажав лишитися анонімним, і навіть на таблиці цього дому є такий напис, що меценат цього дому ревно просить про молитву. Це все, що йому просто треба. Він не пише там, що будинок, не знаю, зафундований таким-то фондом, там чи ще. Це приватний жертводавець, який захотів залишитися анонімним. І в тому, насправді, теж є такий, ну, мені здається...
Євангельський знак.
Євангельський знак, тому що Господь бачить, та? Господь воздасть потім цій людині, яка захотіла свої кошти вкласти в те, щоб мама отримала змогу, не знаю, пізнати своє материнство, а дитина пізнати свою маму.
Ну, і ти знаєш, можливо, ще по скриптам одне слово, тому що, можливо, не дай Бог, але оскільки наша країна дуже часто очолює певні такі негативні рейтинги щодо там проституції, наркоманії, на жаль, насильства, то, можливо, нас слухають якраз такі жінки, у яких певна проблема такого характеру є в наявності. І вони би хотіли, можливо, якимось чином потрапити в такий будинок. Що для цього потрібно?
На нашу адресу, я одразу скажу, на нашу адресу office@caritas-spes.org, будь ласка, пишіть. Так само на нашому сайті нас дуже легко знайти, Caritas Spes Україна, Caritas Spes вводите, ви потрапляєте одразу на наш сайт, і пишіть нам, телефонуйте нам, ми з радістю спробуємо відгукнутися і допомогти.
Прес-секретарка Caritas Spes Україна про відкриття будинку. До речі, ти казала, що мами проти, щоб їх називали самотніми мамами.
Так, вони говорять, що вони отримали уже ту... Вони кажуть, і ми не відчуваємо себе самотніми, ми отримали ту родину. Да? Тобто, коли ми говорили спочатку, знаєте, є така стала фраза, да? Так як дитячий будинок сімейного типу, да? Наприклад, або дім самотньої матері, ну, наприклад, да? То жінки кажуть, а чому нас називають самотньою матір'ю? А так само, як в наших дитячих будинках, коли сказали, що діти-сироти, да? хтось там, якийсь чиновник, говорячи, що ось прийшли діти-сироти з дитячого будинку такого, то виходить така малеча взагалі і каже, а чому ви мене назвали сиротою, а в мене є родина?
Дякую, це гарний дуже заголовок. Тетяна Калініченко, модерував ефір Іваницький Сергій, програма «Голос народу, голос Божий». Дякую.
Дякую.